Δόξα στο όνομα του Κυρίου, μπορούμε να ανοίγουμε τον Λόγο Του και να μελετούμε τα θαυμάσια που έχει ο Θεός για μας. Καθώς προσευχόμουν για τα μηνύματα των ημερών αυτών, είχα μέσα μου να εξετάσουμε λίγο τον λαό του Θεού. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς είστε, λέει, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Και έτσι αυτό θα είναι το θέμα μας σε αυτήν την σύντομη σειρά μηνυμάτων, ο λαός του Θεού. Και σήμερα θα αρχίσουμε από το πρώτο από τα τρία αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, που είναι το εκλεκτή γενιά, το γένος εκλεκτών. Μπορούμε να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, 1 Πέτρου 2-9, όπου λέει «Ημείς δε», ημείς με ύψιλον, εσείς δηλαδή, «γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλειται, του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είστε λοιπόν, λέει, γένος εκλεκτών, μια εκλεκτή γενιά, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασιλικό ιερατείο, έθνος Άγιο, έθνος ξεχωριστό, λαός εις περιποίησιν, περιποιέω, περιποιώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συμβάλλω στο να διασωθεί κάποιος, στο να διατηρηθεί κάποιος, στη σωτηρία κάποιου. Επομένως η περιποίηση είναι η διάσωση, η διαφύλαξη, η σωτηρία, και μετά σημαίνει κάτι το εξαιρετικό απόκτημα, κάτι που απέκτησα και διατηρώ και είναι πολύτιμο για μένα. Ένας λαός λοιπόν πολύτιμος μπροστά στα μάτια του Κυρίου για να εξαγγείλουμε τις δικές του αρετές. Είναι ενδιαφέρον ότι στο χωρίο αυτό ο Απόστολος Πέτρος απευθύνεται στους πιστούς, στους χριστιανούς, αλλά χρησιμοποιεί ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Σε κάποιες από τις εκδόσεις που θα έχετε θα βλέπετε ότι η φράση αυτή είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, που σημαίνει ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Και πραγματικά είναι παράθεμα. Από την Έξοδο, από το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, όπου εκεί ο Θεός μιλάει στον λαό Ισραήλ και του λέει, Έξοδος 19:5, «Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς». Επομένως εδώ πέρα υπάρχει μία προϋπόθεση. Έτσι αρχίζει ο Θεός: «Εάν τηρήσετε τις εντολές μου, εάν φυλάξετε τα λόγια μου, εάν φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου εσείς, μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Εσ εσθέμη λαός περιούσιος», που μας έχει μείνει και εμάς η φράση «ο περιούσιος λαός του Θεού». Έτσι, λαός περιούσιος από πάντων των εθνών. «Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό, ή έθνος Άγιο». Αυτά να πει στους Ισραηλίτες. Και λες, ωραία, αυτός είναι ένας λόγος που δίνεται στον λαό Ισραήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει στους Ισραηλίτες, λέει στον Μωυσή, αυτά να πεις στους Ισραηλίτες: «Για μένα θα είστε λαός ξεχωριστός, θα είστε ένα βασίλειο που θα αποτελείται από ιερείς, θα είστε ένα άγιο έθνος, εάν υπακούτε στα λόγια μου». Και αυτά τα λόγια που απευθυνόταν στο λαό Ισραήλ τα παίρνει ο Απόστολος Πέτρος και τα χρησιμοποιεί τώρα για τους πιστούς της Καινής Διαθήκης, για τους πιστούς του Ιησού Χριστού, για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και είναι σημαντικό να έχουμε μέσα στο μυαλό μας το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα που υπόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και ισχύουν και για μας σήμερα. Υπόθηκαν για το λαό Ισραήλ, αλλά ισχύουν και για τους πιστούς του Χριστού σήμερα. Το πώς λειτουργεί πνευματικά αυτή η αλήθεια το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18. Και λέει να ξέρετε ότι ο Ισραήλ είναι μία καλλιελαία, μία ήμερη ελιά. Και επειδή δεν ακολούθησε το θέλημα του Θεού, κάποια κλαδιά κόπηκαν και μετά μπολιάστηκες, λέει, εσύ που ήσουν κλαδί άγριας ελιάς στην ήμερη ελιά. Και άρχισες να παίρνεις και εσύ από τον χυμό της καλής ελιάς. Ή δε την εις των κλάδων εξεκλάστησαν, αν κάποια κλαδιά κόπηκαν. Σι δε αγριέλεωσον, και εσύ που ήσουν άγρια ελιά, ενεκεντρίστης μπολιάστηκες εν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης της ποιότητος της ελαίας εγένου. Και άρχισες και εσύ να παίρνεις από τη ρίζα την τροφή και το λάδι της ελιάς, μη κατακαυχώ των κλάδων. Λοιπόν, μη σηκώνεις κεφάλι και αρχίζεις να καταφέρεσαι ενάντια στα κλαδιά που κόπηκαν, ή δε κατακαυχάσαι, εάν καυχέσαι, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλλά η ρίζα σε. Εντάξει. Λοιπόν, αν εσύ ως κλαδί αρχίσεις να λες εγώ είμαι το καταπληκτικό κλαδί, λέει όπα όπα, ηρέμησε. Από τη στιγμή που είσαι κλαδί, η ρίζα σε κρατάει. Δεν κρατάς εσύ τη ρίζα. Εσύ είσαι εμπολιασμένος στη ρίζα και αντλείς από εκεί. Και γι' αυτό λίγο παρακάτω, στο Ρωμαίους 11:25, λέει «Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο». Ξέρετε, η λέξη «μυστήριον» σημαίνει κάτι που δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Η λέξη προέρχεται από το «μείο» που σημαίνει «κλείνω τα μάτια μου». Επομένως, όταν κανένας έχει κλειστά τα μάτια του, δεν μπορεί να αντιληφθεί πολλά πράγματα. Και πολλές φορές έβαζαν τους ανθρώπους σε ειδικές τελετές στην αρχαιότητα να έχουν κλειστά τα μάτια, να μην βλέπουν τι γίνεται. Επομένως, η λέξη μυστήριον σημαίνει κάτι που δεν μπορεί κανένας να το κατανοήσει. Λέει, προσέξτε, δεν θέλω να αγνοείτε αυτό το μυστήριο ή να μην είτε εν εαυτής φρόνιμοι ότι πόρους από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει. Ότι έγινε κατά μέρος πόρωσης. Πόρωση σημαίνει το να γίνει κανένα σαν πέτρα. Πόρος, πουρή. Έτσι, τύφλωση. Έγινε κατά μέρος μέχρι να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού το πλήρωμα των εθνών. Τι έγινε δηλαδή? Επειδή ο Θεός μοιαζόταν για όλα τα έθνη, μέσα στην παντσοφία του επέτρεψε να μην γίνει αποδεκτό το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού από τον λαό Ισραήλ, έτσι ώστε να ανοίξει μια πόρτα και να αρχίσουν να μπαίνουν τα έθνη. Και όταν θα μπουν τα έθνη, θα κλείσει ο κύκλος και τότε, λέει, και ο Ισραήλ θα σωθεί. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού, ξεκίνησε με μια ευλογία σε έναν άνθρωπο δικό του που ήταν άνθρωπος πίστης και υπακοής, τον Αβραάμ, και είπε θα σε ευλογήσω και θα ευλογήσω τους απογόνους. Και μέσα σε αυτήν την ευλογία ο Θεός άνοιξε μία πόρτα να μπουν και τα έθνη, έτσι ώστε να μην είναι μόνο στην ευλογία οι απόγονοι, οι φυσικοί απόγονοι του Αβραάμ, αλλά να είναι και οι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μία αλήθεια που ο Θεός την επαναλαμβάνει, το γεγονός ότι ξεχωρίζει τον δικό του το λαό, είναι μία αλήθεια που την επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, «Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο τον Θεό σας». Αυτός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε δικός του λαός. Αυτό είναι το εκλεκτός. Εκλεκτός είναι αυτός που κάποιος τον εξέλεξε, κάποιος τον διάλεξε, κάποιος τον ξεχώρισε. Αυτός, λέει, σας διάλεξε, ο Θεός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του. Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς. Όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είστε οι πιο λιγάριθμοι από όλους τους λαούς, σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας. Επομένως, εκλεκτή του Θεού, γένος εκλεκτών, για ποιο λόγο? Πρώτον, από αγάπη. επειδή ο Θεός μας αγάπησε, μας διάλεξε. Και έχει ενδιαφέρον, λίγο πριν στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 37, λέει «αγάπησε τους προγόνους σας ο Θεός και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους τους, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη του δύναμη. Αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε εσάς». Τους απογόνους τους. Και αυτό είναι μια σημαντική αρχή, ότι η πνευματική μας ζωή και η πορεία μας με τον Θεό δεν αφορά μόνο εμάς. Η ευλογία που έρχεται στη ζωή μας ακολουθεί και στις επόμενες γενιές. Ακολουθεί τα παιδιά μας, ακολουθεί τα εγγόνια μας, ακολουθεί τα δυσέγγονά μας. Ο Θεός είναι ο Θεός που εργάζεται μέσα στις γενιές. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ο Θεός που περνάει από γενιά σε γενιά και δίνει την ευλογία Του. Επομένως, βλέπετε, πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε «και γιατί ο Θεός να διαλέξει τον λαό Ισραήλ? Και γιατί να είναι ο Ισραήλ ο εκλεκτός λαός του Θεού?» Η απάντηση είναι: ο Θεός δεν διάλεξε τον Ισραήλ ως λαό. Διάλεξε έναν άνθρωπο πίστης και υπακοής, τον Αβραάμ. Και του είπε: «θα ευλογήσω τους απογόνους». Και οι απόγονοί του αποτέλεσαν τον λαό Ισραήλ. Επομένως ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο αγάπης, έναν άνθρωπο υπακοής, έναν άνθρωπο πίστης. Και γι' αυτό λέει στο Δευτερονόμιο 7:8, «σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας», και συνεχίζει, «και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας». Επομένως, πρώτον, η εκλογή αυτή, το γένος εκλεκτών, η εκλογή αυτή γίνεται από αγάπη. Δεύτερον, η εκλογή γίνεται από υπόσχεση. Ποια ήταν η υπόσχεση? Όταν ήρθε η στιγμή που ο Αβραάμ έφτασε στο σημείο να είναι έτοιμος να θυσιάσει τον μονάκριβό του γιο, τον Ισαάκ, τον απέκτησε έπειτα από τόσα χρόνια, και από την υπόσχεση του Θεού, ο Θεός του λέει, Γένεσης 22:15, διαβάζουμε: «ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και του είπε: εγώ ο Κύριος ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι επειδή έκανες την πράξη αυτή και δεν μου αρνήθηκε στο μοναχό γιο σου, θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι στις ακτές της θάλασσας. Ο απόγονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των εχθρών του. Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες την εντολή μου». Επομένως, λέει, ο Θεός σας διάλεξε πρώτον από αγάπη, δεύτερον σας διάλεξε επειδή το υποσχέθηκε αυτό στους προγόνους σας, το υποσχέθηκε στον Αβραάμ. Είπε: μέσα από σένα θα υπάρχει ευλογία στους απογόνους σου και από τον απόγονό σου, από το σπέρμα σου, θα ευλογηθούν και όλα τα έθνη. Γι' αυτό ακριβώς, όταν έρχεται πια ο Ιησούς Χριστός και έχουμε την αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτα στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 7-9, «γινώσκετε άρα ότι η εκπίστεως ούτι η Ιησήν Αβραάμ». Να ξέρετε, λέει, ότι αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι παιδιά του Αβραάμ. Επομένως, παιδιά του Αβραάμ δεν είναι μόνο οι φυσικοί απόγονοι, αλλά είναι και όσοι πιστεύουν. Και λέει, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, «προειδούσα δε η Γραφή ότι εκ πίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός». Επειδή ήξερε η Γραφή ότι ο Θεός θα δικαιώσει τα έθνη με την πίστη, προεδιγγελίσατο το Αβραάμ. Έδωσε το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, προεδιγγελίσατο το Αβραάμ, ότι εν ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη. Μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Ώστε, καταλήγει ο Απόστολος Παύλος, οι εκ πίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Όσοι λοιπόν πιστεύουν, γίνονται και αυτοί κληρονόμοι του Αβραάμ, γίνονται κληρονόμοι των υποσχέσεων του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μία περίπτωση που κάποια λόγια που λέγονται αρχικά για τον λαό Ισραήλ Μετά λέγονται για όλους τους πιστούς. Εσείς, λέει, είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο. Και συνεχίζει στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο το 8, «Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου». Επομένως, η επιλογή αυτή, το γεγονός ότι ο Θεός διάλεξε έναν λαό, το γεγονός ότι διάλεξε εμάς που πιστεύουμε, από τη μία μεριά ήταν πράξη της αγάπης του Θεού. Από την άλλη μεριά ήταν πράξη της υπόσχεσης, ήταν εκτέλεση μιας υπόσχεσης ευλογίας την οποία έδωσε ο Θεός και είναι μία επιλογή που κάνει ο Θεός που οδηγεί σε ελευθερία. Λέει, όπως τότε ο Θεός σας αγάπησε, τήρησε την υπόσχεσή του και σας έβγαλε από τη σκλαβιά, έτσι και τώρα το ίδιο κάνει και εσάς τους πιστούς σας αγαπάει, σας διαλέγει, σας κάνει μετόχους της υπόσχεσης που είχε δώσει στον Αβραάμ και σας οδηγεί σε ελευθερία. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 31 έλεγε ο Χριστός στους Ιουδαίους, εάν μείνετε στο λόγο μου, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο του εμού, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Του απάντησαν οι Ιουδαίοι, εμείς λέει είμαστε σπέρμα του Αβραάμ, είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και ουδενή δεν δουλεύκαμε πόποτε, ποτέ δεν ήμασταν δούλοι κανενός. Πώς μας λέεις ότι θα ελευθερωθείτε? Και η απάντηση του Χριστού ήταν, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλωσες την της αμαρτίας. Όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει στον αιώνα, εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Επομένως, ο Θεός διαλέγει από αγάπη, ανταποκρινόμενος στην υπόσχεση την οποία έδωσε και αυτή η επιλογή οδηγεί σε ελευθερία. Τώρα όταν ερχόμαστε στη Χριστιανική Εκκλησία είναι ενδιαφέρον το πώς κινήθηκε ο Θεός μέσα στην ιστορία ανάμεσα στους ανθρώπους. Ξέρετε ότι οι πρώτοι άνθρωποι που πίστεψαν δεν ήταν ούτε οι μορφωμένοι ούτε οι άρχοντες της εποχής εκείνης, έτσι. Ήτανε άνθρωποι κοινωνικά ασήμαντοι. Γι' αυτό στην πρώτη προς Κορινθίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 26, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς στην Κόρινθο, «Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών αδελφοί», το κάλεσμά σας αδελφοί, «ότι ου πολύ σοφοί κατά σάρκα», δεν είστε πολύ σοφοί, «ου πολύ δυνατοί», δεν έχετε δύναμη στα χέρια σας, «ου πολύ ευγενείς», δεν είναι πολλοί από εσάς που να έχουν ευγενική καταγωγή, «αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς». Βλέπετε πάλι το εξελέξατο, ο Θεός διάλεξε. Διάλεξε απλούς ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι ο Θεός νοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο και δεν έχει σημασία πόσο απλός είναι κάποιος, πόσο μορφωμένος ή αμόρφωτος είναι κάποιος, πόσο κοινωνικά καλλιεργημένος ή ακαλλιέργητος είναι. Ο Θεός τον αγαπάει και μπορεί να τον διαλέξει. Τα κριτήρια του λοιπόν δεν είναι τα κριτήρια τα ανθρώπινα, έτσι. Είναι κριτήρια καρδιάς, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Ξέρετε ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο είναι πώς, ενώ έχει προχωρήσει τόσο η γνώση, έχει προχωρήσει τόσο η τεχνολογία, έχει αποκτήσει ο άνθρωπος τόσα μέσα και τόσες ανέσεις, η καρδιά του ανθρώπου δεν έχει αλλάξει και το κακό συνεχίζεται. Ξέρετε, ένα μεγάλο σοκ που συνέβη στις σπουδές τις κλασικές των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι η Γερμανία ήταν η κορυφή στην κλασική φιλολογία, στην αρχαία ελληνική φιλολογία. Και όλοι θαύμαζαν, και ακόμα και σήμερα ένα τεράστιο μέρος της βιβλιογραφίας από παλιά είναι γερμανικό. Και ξέρετε, οι Γερμανοί λένε Handbuch, δηλαδή εγχειρίδιο. Και όταν εσύ ακούς εγχειρίδιο, τι περιμένεις? Ένα βιβλιαράκι, έτσι. Λοιπόν, πας στην βιβλιοθήκη και Handbuch είναι μια σειρά τόμων εκεί πέρα, εγχειρίδιο. Όταν όμως έγιναν τα εγκλήματα που έγιναν από ανθρώπους που είχαν στην κορυφή της εκτίμησής τους την αρχαιότητα, αυτό ήταν ένα σοκ για τις κλασικές σπουδές σε όλο τον κόσμο. Και από τότε κλονίστηκε η ιδέα ότι εάν κανένας αποκτήσει τις αρχές της αρχαίας ελληνικής ζωής, της κλασικής φιλολογίας, τότε αυτό θα είναι το άπαν της διανοητικής και πνευματικής ζωής. Κλονίστηκε αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν υπέροχα πράγματα μέσα στα κείμενα της αρχαιότητας, βεβαίως και υπάρχουν. Αλλά η γνώση δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Επομένως ο Θεός κοιτάει την καρδιά, δεν κοιτάει το μυαλό. Και πολλές φορές, ξέρετε, ακόμα και όταν κάποιος έχει λάθος στο μυαλό του, λάθος θεολογία σας λέω, έτσι, βλέπεις ότι ο Θεός τον νοιάζεται και τον φροντίζει και τον ευλογεί, γιατί βλέπει μια καρδιά που τον αγαπάει, και ας είναι το μυαλό του λάθος. Δεν είστε λοιπόν, λέει, πολύ σοφοί, δεν είστε πολύ δυνατοί, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου τούτου, λέει, τα αγενή του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, γιατί όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού, ώστε κανένας μπροστά στον Θεό να μην μπορεί να καυχηθεί, να μην μπορεί να πάει και να πει, κοίταξε, εγώ δικαιούμουν, έτσι, τόση μόρφωση, τόση καλοσύνη, τόση καλλιέργεια, τη σωτηρία, τέλος πάντων, εάν δεν διάλεγες εμένα, ποιον θα διάλεγες, Κανένας να μην μπορεί να καυχηθεί μπροστά στον Θεό. Και ακόμα ένας άλλος τομέας που ο σύγχρονος κόσμος δίνει έμφαση είναι ο οικονομικός, έτσι. Ποιος έχει οικονομική επιφάνεια, ποιος έχει κοινωνική και οικονομική επιφάνεια. Και ο Θεός πήγε και διάλεξε όχι μόνο τους πιο απλούς ανθρώπους και τους όχι ευγενείς, τους λαϊκούς ανθρώπους, αλλά διάλεξε και τους πιο φτωχούς οικονομικά. Επιστολή του Ιακώβου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, ούχ ο Θεός εξελέξατο τους πτωχούς το κόσμο, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας εις επιγγείλατο της αγαπώσιν αυτών. Ο Θεός δεν διάλεξε, λέει, τους φτωχούς αυτού του κόσμου να είναι πλούσιοι στην πίστη. Επομένως για τον Θεό δεν μετράει το τι έχεις στην τσέπη σου. Τον Θεό μετράει τι έχεις στην καρδιά σου. Εάν είναι πλούσια η πίστη σου, τα χρήματα που έχεις στην τσέπη σου είναι από τους δευτερεύοντες παράγοντες. Έτσι. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό, λέει, ούχ ο Θεός εξελέξατο τους πτωχούς του κόσμου. Εμείς λέμε τη λέξη φτωχός και εννοούμε κάποιον που δεν έχει πολλά χρήματα, εντάξει. Στην αρχαία ελληνική η λέξη πτωχός είχε άλλη σημασία, γιατί υπήρχε η διάκριση ανάμεσα στο πτωχός και το πένις. Τι ήταν ο πένις? Ο πένις ήταν αυτός ο οποίος ίσα ίσα τα έβγαζε πέρα. Δηλαδή δεν του περίσσευε τίποτα, αλλά και δεν του έλειπε τίποτα από τα βασικά. Μπορούσε να ζήσει. Ο πτωχός ήταν αυτός που δεν είχε τίποτα. Ήταν αυτό που λέμε σήμερα ρακένδυτος. Έτσι. Αυτός που του λείπουν τα βασικά για τη ζωή. Και εδώ χρησιμοποιεί ο Απόστολος Ιάκωβος τη λέξη πτωχός. Διάλεξε ο Θεός τους πτωχούς το κόσμο τούτου. Πλουσίους εν πίστη. Επομένως αυτούς που δεν έχουν τίποτα, έχουν όμως πλούσια πίστη και ο Θεός τους διάλεξε να είναι κληρονόμοι της βασιλείας του. Επομένως, ο Θεός είναι αυτός που διαλέγει, γι' αυτό μας λέει είστε διαλεχτή γενιά, εκλεκτή γενιά. Έτσι, αυτό σημαίνει εκλεκτός, σημαίνει κάποιος που διαλέχτηκε και ξεχωρίστηκε ως κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Τώρα, όταν μπαίνει κανένας σε αυτό το θέμα του πώς ο Θεός διαλέγει μέσα από την αγάπη του και μέσα από τη χάρη του, αρχίζει το μυαλό να μην φτάνει. Διαβάζουμε στην Προσεφεσίους 1-4, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 4, «Καθώς εξελέξα το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου, είναι ημάς αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη». Μας διάλεξε, λέει, για να είμαστε άγιοι και άμομοι μπροστά του με αγάπη, προκαταβολής κόσμου. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος δηλαδή, λέει ότι ο Θεός διάλεξε. Και φυσικά το μυαλό μας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει προκαταβολής κόσμου. Δεν θυμάμαι αν σας είχα πει άλλη φορά κάτι το οποίο λέει ο ιερός Αυγουστίνος στο βιβλίο του Κονφεσιώνες, Εξομολογήσεις, το 11ο βιβλίο των Εξομολογήσεων. Απασχολούνταν με το πρόβλημα του τι έκανε ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Και παιδευόταν, τι έκανε ο Θεός, με τι ασχολούνταν ο Θεός πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Και αφού παιδεύτηκε, αφού γράφει τον προβληματισμό του, καταλήγει, λέει, τελικά κατάλαβα ότι το πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν μπορεί να χωρέσει στο ανθρώπινο μυαλό. Γιατί? Γιατί το ανθρώπινο μυαλό λειτουργεί μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο. Όταν πεις ότι κάτι έγινε, λες πότε έγινε. Πρέπει να υπήρχε κάποιος χρόνος, κάποτε έγινε. Και πού έγινε. Πρέπει να υπήρχε κάποιος τόπος, κάπου έγινε κάτι. Κάπου και κάποτε έγινε κάτι. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου δεν υπάρχει ούτε τόπος, ούτε χρόνος. Επομένως το μυαλό μου δεν μπορεί να συλλάβει το πριν από τη δημιουργία του κόσμου, γιατί το μυαλό μου λειτουργεί μέσα σε τόπο και μέσα σε χρόνο. Επομένως άδικα παιδεύομαι. Κατέληξε ο Αυγουστίνος. Έτσι. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός μέσα στην πανσοφία του και μέσα στην παντογνωσία του γνωρίζει εκ των προτέρων το τι θα αποφασίσουμε. Αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 8, 29 και 30. Λέει ότι ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτούς που ο Θεός προγνώρισε, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ους δε προώρησεν, τούτους και εκάλεσεν. Εδώ είναι το κάλεσμα του Θεού, η εκλεκτή γενιά. Τους κάλεσε. Αυτούς που κάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Ους δε εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Επομένως, ο Θεός μέσα στην παντογνωσία του γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα διαλέξω εγώ, τι θα διαλέξεις εσύ με την ελεύθερη θέλησή σου και με την ελεύθερη θέλησή μου. Και γνωρίζοντας εκ των προτέρων το τι εγώ θα διαλέξω, προγνωρίζει και αυτούς που προγνώρισε, αυτούς λέει τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το μυαλό μας δεν το χωράει. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρξαν συγκρούσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας για το τι και πώς και με όλες τις λεπτομέρειες. Και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έγινε μετά από τη μεταρρύθμιση στη σύγκρουση ανάμεσα στον Καλβίνο και στον Αρμίνιο ήταν στην πραγματικότητα προέκταση μια σύγκρουση που υπήρχε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ανάμεσα στον Αυγουστίνο και τον Πελάγιο, η οποία αν την πας λίγο παραπίσω ήταν σύγκρουση ανάμεσα στους Αριστοτελιστές και τους Πλατωνιστές της ύστερης αρχαιότητας. Διότι ο Πλάτωνας ήταν αυτός που μιλούσε για την απόλυτη εξουσία του όντος του Θεού, ενώ ο Αριστοτέλης επέμενε στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει η φιλοσοφία μέσα στις πνευματικές διαστάσεις της ζωής, τα πράγματα μπερδεύονται, αρχίζουμε να τσακωνόμαστε και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ενώ αν μείνουμε σε αυτά που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού με την απλότητα Και να λέω και έτσι το λες, το δέχομαι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά το δέχομαι έτσι όπως το λες. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνω ότι το μυαλό μου είναι πεπερασμένο και δεν είναι δυνατόν το δικό μου το πεπερασμένο μυαλό να καταλάβει το δικό σου το άπειρο, το μεγαλείο. Επομένως, όταν λες ότι με διάλεξες προκαταβολής κόσμου, το μόνο που μπορώ να πω είναι σε ευχαριστώ. Δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Αλλά το ότι με διάλεξες πριν να δημιουργηθεί το σύμπαν είναι κάτι που το μυαλό μου δεν το χωράει. Το πώς ήξερες εσύ εκ των προτέρων ότι εγώ θα ανταποκριθώ στην αγάπη σου και θα έρθω και θα ζητήσω τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή μου, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω. Απλώς σε ευχαριστώ. Απλώς χαίρομαι γιατί με αξιώνεις να ανήκω μέσα σε αυτήν την εκλεκτή γενιά. Γιατί ο Θεός αυτούς που διαλέγει στον λαό του δίνει υποσχέσεις. Και δίνει υποσχέσεις ότι θα είναι μαζί του, η παρουσία του θα είναι μαζί του. Δίνει υποσχέσεις ενθάρρυνσης, υποσχέσεις στήριξης. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 41ο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 10. Ο Κύριος λέει, εσένα όμως δούλε μου Ισραήλ, Ιακώβ, εκλεκτέ μου. Εδώ είμαστε, εκλεκτή, εκλεκτή γενιά, εκλεκτέ μου. Απόγονε του Αβραάμ του φίλου μου. Και φίλος Θεού ονομάστη, έτσι ο Αβραάμ. Εγώ από τις άκρες έφερα της γης, σε κάλεσα από τα πέρατά της και σου είπα δούλος μου είσαι. Εγώ σε διάλεξα και δεν σε περιφρόνησα. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μη τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Βλέπετε, πολλές φορές έρχεται ώρα να φοβηθούμε. Συμβαίνουν πράγματα και αρχίζουμε να φοβόμαστε. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει με τα θέματα τα οικονομικά? Τι θα γίνει με τα θέματα τα πολιτικά? Τι θα γίνει με τα θέματα τα στρατιωτικά? Τις απειλές που υπάρχουν από εδώ και από εκεί? Τι θα γίνει? Πάει να έρθει ο φόβος. Αλλά τον φόβο τον διώχνουν δύο πράγματα. Πρώτον, η πίστη. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και δεύτερον, τον φόβο τον διώχνει η αγάπη. Η τέλεια αγάπη έξω βάλει, έξω διώχνει τον φόβο. Επομένως η πίστη διώχνει τον φόβο, η αγάπη διώχνει τον φόβο και η πίστη είναι πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μη τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Να ξέρετε ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον φόβο ως όπλο για να κάμψει την πίστη των πιστών. Έτσι. Προσπαθεί με τον φόβο. Επομένως, όταν έρχεται ο φόβος, θυμίσου, είναι επίθεση. Προσέξτε, δεν μιλάω για τον υγιή φόβο που σε κάνει να προφυλάγεσαι από κάποια πράγματα. Εντάξει, φοβάσαι τη φωτιά και δεν πας να βάλεις το χέρι σου πάνω στη φωτιά γιατί θα καείς. Εντάξει, ο φόβος έχει μία πλευρά που είναι μία υγιής αντίδραση σε κάτι επικίνδυνο. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι στον φόβο του αγνώστου. Γιατί κατά κύριο λόγο αυτό προκαλεί τον φόβο. Ο φόβος του αγνώστου. Το τι θα γίνει. Η αβεβαιότητα. Και εκεί έρχεται ο Θεός και σου λέει, κοίταξε. Καταλαβαίνω ότι νιώθεις αβεβαιότητα, αλλά θέλω να με εμπιστευθείς. Τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρεις, εγώ όμως το ξέρω. Και σου έχω πει δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σου έως τη συντελείας του αιώνα. Μα πώς, άστο το πώς. Εμπιστέψουμε και αναπαύσου. Εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω. Αν ήξερες, θα ήσουν πιο ήσυχος. Αλλά δεν θέλω να ξέρεις. Θέλω να με εμπιστεύεσαι. Και βήμα-βήμα, εγώ θα σε οδηγώ. Κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει ο Κύριος να φανερώσει και το τι πρόκειται να γίνει. Υπάρχει ο προφητικός λόγος. Αλλά πέρα από αυτό, στην καθημερινότητα καλούμαστε να εμπιστευθούμε τον Θεό. Και είναι ενδιαφέρον το ότι ο Θεός για τους ανθρώπους που διάλεξε, για τους εκλεκτούς του, αυτό το εκλεκτόν γένος, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη στους πιστούς του, χρησιμοποιεί ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό, ανθρώπους που δεν είναι πιστοί ακόμα, για το καλό του λαού του. Επομένως, για το καλό το δικό σου, ο Θεός μπορεί να βάλει στην καρδιά ανθρώπων που δεν πιστεύουν στον Θεό, που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, να σε φροντίσουν και να σε ευεργετήσουν. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Ισαΐα, στο 45ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 6, ο Θεός μιλάει στον βασιλιά των Περσών Κύρο, προτού ακόμα ο βασιλιάς έρθει στην εξουσία. Ο Θεός μιλάει στον Κύρο και μάλιστα αναφέρει το όνομά του, τον Κύρο. Το λέει. Ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, βασιλεύει περίπου από το 600 έως το 530 π.Χ. Ο Ισαΐας αρχίζει τη διακονία του και το όραμα που έχει είναι περίπου γύρω στο 740 π.Χ. Άρα είμαστε περίπου 140 χρόνια προτού αναλάβει ο βασιλιάς Κύρος την εξουσία. Εντάξει. Αλλά ο Θεός μιλάει και αναφέρεται στο όνομά του. Και του λέει, Ισαΐας 45 χωρίο 4, «Για χάρη των απογόνων του δούλου μου Ιακώβ, του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού μου, σε πήρα στην υπηρεσία μου». Λέει στον Κύρο. «Για χάρη του λαού μου, του εκλεκτού μου λαού, σε πήρα στην υπηρεσία μου», δηλαδή θα κάνεις ό,τι σου λέω για το καλό του λαού μου. «Και σου έκανα αυτή την τιμή, μόλον ότι εσύ δεν με γνώριζες. Εγώ είμαι ο Κύριος». Προσέξτε τώρα, μιλάει ο Θεός για 140 χρόνια μετά. Ο Κύριος δεν ζει, αλλά εδώ μιλάει ο Θεός τον Κύρο. «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι κανείς άλλος εκτός από μένα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θα σε εξοπλίσω έστω κι αν δεν με γνωρίζεις, ώστε να μάθουν από την Ανατολή ως τη Δύση πως δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος», λέει ο Θεός στον Κύρο, 140 χρόνια προτού να γεννηθεί. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός σε διάλεξε και ότι είσαι μια εκλεκτή γενιά είναι μια θέση προνομιούχα για την οποία μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό, να δοξάζεις τον Θεό. Και όταν έρχεται η δυσκολία και όταν έρχεται το πρόβλημα και όταν πάει να σου έρθει η κατάθλιψη, να λες: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, είμαι στη γενιά που εσύ διάλεξες. Και για τους ανθρώπους που εσύ διάλεξες θα βάλεις και ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν ακόμα στην υπηρεσία σου για να τους υπηρετήσουν». Ξέρετε τι έκανε ο Κύρος στην ιστορία πια, έτσι. Το 538 καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα, η οποία ήταν κάτω από την εξουσία των Βαβυλωνίων μέχρι τότε. Και δύο χρόνια αργότερα, το 536, βγάζει διάταγμα να επιστρέψουν οι εχμάλωτοι Ιουδαίοι έπειτα από 70 χρόνια πίσω στην πατρίδα τους. Διότι η πρώτη εισβολή του Ναβουχοδονόσορα στο κράτος του Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ ήταν το 606 π.Χ. όταν πήρε εχμάλωτο και τον Δανιήλ τότε. Από το 606 έως το 536 ήταν 70 χρόνια, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια και μετά ο Θεός είπε στον Κύρο: «Λοιπόν, τώρα δουλειά, ήρθε η ώρα, εγώ σε κάλεσα 140 χρόνια πριν γεννηθείς, πριν αναλάβεις οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για δουλειά». Και στην πραγματικότητα, στην ιστορία, συνέβη αυτό το οποίο είχε προαναγγείλει ο Θεός χρόνια πριν για τον λαό του. Επομένως, μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, ο Θεός σε έχει διαλέξει και θα σε φροντίσει. Όσο θέλεις να είσαι μαζί του, όσο θέλεις να είσαι κοντά του, θα σε φροντίσει ως το τέλος και θα βάλει και ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν και δεν τον πιστεύουν να σε υπηρετήσουν για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας διάλεξε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι? Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 10, που μιλάει για κάλεσμα, για κλίση. Και λέει, δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πίστε. Τούτο γαρπιούντες ομιπτέσιτε ποτέ. Οι αδελφοί σπουδάσατε. Στα αρχαία ελληνικά το ρήμα σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αυτό σοβαρολογείς ή αστείευεσαι. Έλεγε παίζεις ή σπουδάζεις. Έτσι. Το παίζεις ήταν το αστείευεσαι. Αστείευεσαι ή σοβαρολογείς. Παίζεις ή σπουδάζεις. Σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Λοιπόν, σπουδάσατε, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά, βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πίστε. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να κάνετε βέβαιη, σίγουρη, την κλίση, το κάλεσμα και την εκλογή σας. Επομένως, ο Θεός σας κάλεσε, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι ώστε αυτό το κάλεσμα να είναι σίγουρο, να είναι βέβαιο. Τι να κάνετε. Από το χωρίο 5 λέει, και αυτό τούτο δε σπουδίν πάσαν παρισενέγκαντες. Το σπουδί είναι λέξη που έρχεται το ρήμα σπουδάζω. Επομένως η σπουδή ήταν η σοβαρή ενασχόληση. Σπουδίν πάσαν παρισενέγκαντες. Επιχορηγήσατε. Χορηγό σήμαινε δίνω με αυθονία. Οι χορηγίες ακόμα και σήμερα όταν μιλούμε για χορηγίες είναι πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι πενταροδεκάρες. Και στην αρχαιότητα έτσι ήταν οι χορηγίες. Επιχορηγήσατε, δηλαδή προσθέστε με αυθονία. Εν τη πίστη ημών την αρετή. Πάνω στην πίστη. Ξεκινήσατε με την πίστη. Καλά ξεκινήσατε. Πάνω στην πίστη βάλτε την αρετή. Τι είναι η αρετή? Είναι μια καρδιά που θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι μια γενική λέξη η αρετή που δηλώνει το σύνολο των θετικών προδιαγραφών για τη ζωή του ανθρώπου. Επομένως πάνω στην πίστη είναι κανονίστε τη ζωή σας σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Ενδέτη αρετή τη γνώση. Πάνω στην αρετή βάλτε και τη γνώση. Να γνωρίσετε περισσότερο τον Θεό, την αλήθεια του Θεού, τον λόγο του Θεού. Ενδέτη γνώση την εγκράτεια. Πάνω στη γνώση βάλτε την αυτοκυριαρχία. Να μην σας τραβούν τα συναισθήματά σας από εδώ και από εκεί, να μην σας τραβούν οι άλλοι άνθρωποι από εδώ και από εκεί. Ενδέτη εγκρατεία την υπομονή, πάνω στην εγκράτεια βάλτε την υπομονή. Ενδέτη υπομονή την ευσέβεια, στην υπομονή την σωστή στάση απέναντι στον Θεό, την ευσέβεια. Ενδέτη ευσεβία την φιλαδελφία, στην σωστή στάση απέναντι στον Θεό, την αγάπη προς τους αδελφούς. Ενδέτη φιλαδελφία την αγάπη. Και στην αγάπη για τους αδελφούς να προσθέσετε την αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους αδελφούς. Και λέει ότι όταν αυτά υπάρχουν και περισσεύουν, σας κάνουν ου καρβούς, ουδέα κάρπους, σας κάνουν να έχετε καρπό εις την επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ενώ λέει, ο γαρμί πάρεστη ταύτα, όποιος δεν τα έχει αυτά, δηλαδή δεν προσθέτει το ένα στο άλλο, τυφλός εστί μοιοπάζων. Είναι τυφλός που έχει μοιοπία. Τυφλός εστίν, είναι τυφλός, έχει μοιοπία, λύθιν λαβών του καθαρισμού των πάλε αυτού αμαρτιών. Ξέχασε ότι κάποτε ο Θεός τον καθάρισε από τις αμαρτίες. Και ακολουθεί το 10 που διαβάσαμε πριν. Δυο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε, ασχοληθείτε σοβαρά, βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν τι είστε, ταύτα γαρπιούντες ουμιπτέστε ποτέ, και 11 καταλήγει ούτως γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην αρχή είπε επιχορηγήσατε, δώστε με αυθονία, προσθέστε με αυθονία πάνω στην πίστη, στην αρετή, την αρετή, τη γνώση κλπ. Και λέει καθώς εσείς θα δίνετε με αυθονία, έτσι θα σας δοθεί με αυθονία και η είσοδος στην βασιλεία του Θεού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτός μας διαλέγει, αυτός μας κάνει να είμαστε γένος εκλεκτών, εκλεκτή γενιά, και μας λέει ωραία, σε αυτόν τον δρόμο που εγώ σας κάλεσα προχωρήστε, προχωρήστε και αυτό το κάλεσμά μου κάνετε το βέβαιο στη ζωή σας, σταθερό στη ζωή σας πολλοί λένε, ναι, ποιο είναι το μετέχμιο εκεί που ανάμεσα στη ζωή μαζί με τον Θεό και στη ζωή μακριά από τον Θεό. Και όποτε με ρωτάνε κάτι τέτοιο τους λέω, γιατί να ψάχνεις να βρεις που είναι το μετέχμιο? Εάν ξέρεις ότι η ζωή μακριά από τον Θεό είναι από εκεί, πάνε εσύ τέρμα από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι στο μετέχμιο τώρα, πατάω στη ζωή μαζί με τον Θεό ή μακριά από τον Θεό. Δεν υπάρχει λόγος να παίζεις ανάμεσα στον κόσμο και στον Θεό. Αποφάσισες να ζήσεις με τον Θεό, ζήσε με τον Θεό πέρα για πέρα, να ευχαριστηθείς τη ζωή του Θεού, να ευχαριστηθείς την παρουσία του Θεού, να ευχαριστηθείς το να σε χρησιμοποιεί ο Θεός για τα σχέδιά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Γιατί ο Θεός είναι Θεός που μας αγαπάει, μας νοιάζεται και έχει καλά σχέδια για μας. Για τον κάθε έναν έχει μία προσωπική αποστολή που τον έχει καλέσει να την εκτελέσει εδώ πέρα και έχει δώσει τα εφόδια στον κάθε έναν μας για να εκτελέσει την αποστολή του. Και λέει, ασχολήσου σοβαρά με το να προχωρήσεις στη ζωή μαζί μου, έτσι ώστε πραγματικά η ζωή σου να ευαρεστεί και να δοξάζει τον Θεό και πραγματικά και εσύ να χαίρεσαι μέσα στην παρουσία και μέσα στην ευλογία του Θεού. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κάλεσες να είμαστε λαός δικό σου, να είμαστε εκλεκτή γενιά δική σου. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου αγάπη, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή θυσία που έκανες για μας, καθώς ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες και άνοιξε ο δρόμος να μπορούμε να έρθουμε σε σένα και να απολαύσουμε μία αιωνιότητα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να μας θυμίζεις τα λόγια τα δικά σου, ώστε να προχωρούμε σε ζωή που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Και το κάλεσμά μας και η εκλογή μας να γίνονται όλο και πιο βέβαια και σταθερά στη ζωή μας, για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.